Labdien, cienījamie klātesošie! Sākam mūsu komiteju un informēju, ka komitejas sēde tiek ierakstīta audio ierakstā. Darba kārtībā paredzēti divi jautājumi izskatīt. Un pirms es aicinu jūs nobalsot par darba kārtības, vēlētos tomēr pieminēt Laucienes pansionātu, jo ņemot vērā, ka iedzīvotāji klausās šos te ierakstus. Un mēs zinām, ka pēdējās dienās ir sacelt tādu negatīvas mākonas ap pansionātu. Un nevar noliekt, ka nebūtu iemesli šādām te šādām negatīvām, kā to nosaukt, bet protams, nav viss tik melnās krāsās, kā tas tiek iezīmēts publiskajā vidē, un jautājumi tiek risināti, un protams, ka ir dažas lietas atklājušās, kam varbūt nav pienācīga vērība piegriezta, bet šie jautājumi tiek kārtoti, un tas, kas bija novēršams, kas nebija pieļaujams, tas ir novērsts, un pansionāta vadītāju mēs uzaicināsim nākamajā komitejas sēdē, tādējādi dodot laiku ilgāku sakārtot tās lietas, kas sakārtojams. Un izmantojot šo te audio ierakstu, es atvainojos visiem pansionātu vārdā, visiem pansionātu iemītniekiem un visiem piederīgajiem, kam ir nācies saskarties ar kaut ko negatīvu un izbaudīt uz savu sānci. Strādāsim, lai šīs te lietas neatkārtos tos un lai jau drīzumā mēs varētu ar savu pansionātu lepoties. Un tagad pārējam pie darba kārtības un aicinu balsot klātesošos par apstiprināt darba kārtību. Kurš balso par? Paldies. Aizmirst informēt, ka Tabita Kalniņa informēja, ka viņa netiek šodien. Sandra nav klāt, acīm redzot, viņa arī nav tikusi. Un pirmais darba kārtības jautājums par Talsu novada ģimenes ārsta pamatdarbības teritoriju iedalījuma plānu 2019-2021. Gadam. Atvainojos, es pateicu, ka audio ieraksts tiek veikts. Tātad pirmais darba kārtības jautājums un ziņos mums Guntra Talberga lūdzu.
Labdien! Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas lūgumu apstiprināt sastādītu veselības ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju sarakstu. Šo sarakstu veselības dienestam ir pienākums saskaņot ar pašvaldību saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 555. Un ar diezgan lielu regularitāti arī šis pasākums tiek veikts. Jums nosūtītajā tabulā, salīdzinot ar to, ko atsūtīja dienests, ir veiktas dažas izmaiņas. Pirmkārt ir izmainīts Valdemāra pilsēta ar lauku teritoriju, jo mums jau sen ir Ārlavas pagasts. Un ir papildināts 18. punktā pie dakteres Vēmanas ir papildināts teritoriju saraksts ar Īves pagastu. Tas ir darīts tāpēc, ka šobrīd Īves pagastā atsevišķi ģimenes ārsta prakses nav. Bet, ņemot vērā to, ka tur dzīvo iedzīvotāji un viņiem arī ir nepieciešams ģimenes ārsts, mēs nevarētu atstāt teritoriju plānā vispār neparedzētu. Un tāpēc ir lūgums atbalstīt sagatavoto dienesta plānu un atļaut izpildu direktoram viņu saskaņot.
Paldies! Varbūt mūsu... Jā, lūdzu, Daiga.
vai šis sadalījums ietekmē kaut kādu iedzīvotāju iespēju izvēlēties ģimenes ārstu?
Es domāju, ka nē. Jebkurš var arī no Īves braukt uz Talsiem.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav. Priekšlikumi, viedokļi? Ja jautājumi nav un priekšlikumi nav, tad mums atliek, es tā saprotu, nobalsot, akceptēt šo te sagatavoto iedalījumu. Kurš balso par? Paldies.
Es gribēju piebilst, ka šis ir komitejas lēmums un viņš tālāk nekur neiet.
Jā, paldies. Un pārējām pie nākamā jautājuma par Talsu novadu pašvaldības 2019. Gada budžeta projektu. Lūdzu, Ilze.
Gada budžeta projekts. Tātad, neskatoties uz to, ka valstī 2019. Gada budžets šobrīd vēl nav pieņemts, ir veiktas izmaiņas likumā par finanšu un budžeta vadību, kurā ir noteikts, ka, lai pašvaldības varētu nodrošināt stabilu to funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu, ir šobrīd apstiprināts mērķu dotācijas un dotācijas, veikts to apstiprināts to sadalījums, ir apstiprināta aizņēmumu kopsuma un to izņemšanas kārtība, tāpat ir apstiprināta galvojuma kopsuma un to izņemšanas kārtība. Tātad tas pašlaik nodrošina pašvaldības darba nepārtrauktību un funkciju pildīšanu, un ņemot šo vērā, mēs esam sagatavojuši budžeta projektu, kurā iekļauts arī tādas mērķu dotācijas, sadalītā mērķu dotācija, kā dotācija no finanšu izlīdzināšana, bet pārējās mērķu dotācijas, kas attiecās uz jau piemēram pedagogu darba algām un dažādu citu projektu īstenošanai, kuras pārdala, ar mērķu dotācijām šobrīd šajā lēmuma projektā iestrādāts nav. Šīs mērķu dotācijas mēs pievienosim jau pēc finanšu komitejas uz domas sēdi, un līdzīgi, kā tas ir bijis līdz šim, šīs mērķu dotācijas pēc nozīmes arī īstām sadaļā tiks pievienotas attiecīgai struktūra vienībai un iestādēji noteikta mērķa īstenošanai. Runājot par ieņēmumiem kopumā, šogad ir zināms, ka iedzīvotā ienākuma nodoklis salīdzinot ar pagājušo gadu tiek plānots par 397,444 eiro mazāk nekā tas bija pagājušā gadā, tātad pagājušā gadu bija 15,48 miljonu, šogad plāns ir nozīmēts 14,650,941 eiro. Tātad iedzīvotā ienākuma nodoklis ir viena no lielākajām mūsu ieņēmumu sadaļām, kas veido būtisku ieņēmumu sadaļu un raksturo mūsu novadam ekonomisko situāciju, un tātad šim samazinājumam varētu būt vairāk skaidrojumi, gan izmaiņas likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli, kas noteica šo te kārtību un apmēru, kādā tiek ieturēts un aprēķināts iedzīvotā ienākuma nodoklis no pagājušā gada, gan arī iespējamā varbūt darba augu samazinājuma apjoms vai iekasējamības apjoms samazināšanās. Man nav precīzas informācijas, bet nu tie varētu būt iemesli, kādēļ ir samazinājies šis te iedzīvotā ienākuma nodokļa plānotais apjoms. Otrs lielākais ieņēmums mūsu patiesībā lielākais pat ieņēmums mūsu budžeta sadaļā ir dotācija no finanšu izlīdzināšanas, kas salīdzinot ar pagājušo gadu ir pieaugusi par 1,288,609 eiro. Tātad šis te pieaugums ir ļoti liels un ļoti būtisks, un tiešām raksturo mūsu novada ekonomisko situāciju ļoti tādā bedīgā gaismā, jo tas norāda uz iedzīvotāju skaita samazināšanos un iedzīvotāju sastāva šo te sastāvu struktūru, kas nosaka to, ka ir nepieciešams tik daudz tieši piekompensēt, lai nodrošinātu šo te vidējo svēto ieņēmumu uz vienu iedzīvotāju. Šis nav labs rādītājs mūsu novadam un norāda uz to, ka mēs paliekam ar vien nabadzīgāk, tā vienkāršot runājot. Trešā lielākā ieņēmuma sadaļa ir nekustamā īpašuma nodoklis. Salīdzinot ar pagājušo gadu, pieauga par 43,444 eiro. Tas ir nodoklis, kuru administrē tieši pašvaldība, tātad gan aprēķina, gan iekasē, gan piedzen. Šo nodokli mēs aprēķinam un augustā iesniedzam Finanšu ministrijai, kas iekļauj šo aprēķinu dotācijas no finanšu izlīdzināšanas no šīs dotācijas aprēķina sastāvā. Tālāk vēl ir cifras, kas būtiski ietekmē mūsu novada budžetu. Tas ir plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās. Un tas arī šogad ir pieaudzis, salīdzinot ar pagājušo gadu. Pagājušo gadu bija apaļo cipros 2,6 miljonu, šogad tie ir 2,797,783 eiro. Šie ir finanšu līdzekļi, kuri nav iezīmēti noteiktu mērķu pildīšanai, jeb vienkāršot runājot brīvie finanšu līdzekļi, kuras pašvaldība var izmantot pašvaldības funkciju īstenošanai. Jo pārējā nauda, kas parādīsies jau, šis atlikums ir krietni lielāks, un tā nauda, kas parādīsies jau kopīgajā budžetā uz domas sēdu, tur būs visi iezīmētie naudas līdzekļu atlikumi, gan projektu naudas, gan aizņēmumi, gan mērķu dotāciju atlikumi, gan atsevinātie līdzekļi. Tātad visas iezīmētās naudas mēs pieliksim klāt, un tās pēc mērķa arī parādīsies noteiktā izdevuma sadaļā, tāpat kā mērķu dotācijas, tā arī projektiem atvēlētās naudas parādīsies tam nozīmētajā izdevuma sadaļā, un tātad šis cifras būs vēl lielāks. Bet tātad šie brīvie naudas līdzekļu atlikumi, šis brīvais naudas līdzekļu atlikums, salīdzinot, ir pieaudzis. Vēl ko es nepateicu, izglītības komitejā šobrīd esam arī ieplānojuši iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlikumu, kur mēs saņēmām gada sākumā par 18. gadu, un dotācijas no finanšu izlīdzināšanas atlikumu par 18. gadu kopā, tie ir 185,000. Pārējie izņēmumi, ieņēmumi, azartspēļu nodoklis tiek plānots iepriekšējā gada līmenī, nenodokļu ieņēmumu, tā skaitā valsts nodevs, pašvaldības nodevs, naudas sodu, pārējie nenodokļu ieņēmumu plānot iepriekšējā gada līmenī. Ieņēmumu no citām pašvaldībām, transferts izglītības funkciju nodrošināšanai un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai iepriekšējā gada līmenī. Nedaudz ir pieauguši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko es skaidroju izglītības komitejā. Bet arī būtiski šis cipars nav pieaudzis, un tātad kopumā ieņēmumi tiek plānot 27,508,330 eiro apmērā. Tātad šis ir pašvaldības budžets, kas pēc tam sadalīts izdevuma sadaļā. Tas tā, īsumā par ieņēmumiem.
Jā, ir jautājumi, Andi Lūdzu.
Man jautājums, dotācija Ķuļciem felčeru punktu darba algai, tā arī tiks ielikta domas sēdē klāt, jā?
Tieši, šobrīd viņa nav, šobrīd ir tikai pašvaldības finansējuma daļa, un tā daļa, kas būs no valsts, tā tiks pievienota klāt, un pēc tam par to somu attiecīgi palielināt izdevumu.
Kolēģi, ir jautājumi, viedokļi, ja nav, tad pārējam pie izdevumiem.
Tātad izdevuma sadaļa. Šobrīd ir saplānots sabalansēts budžets, tātad cik arī ieplānots ieņēmumos, tik arī ir summa sadalīta izdevumos. Un šobrīd izdevuma sadaļa ir plānota pēc sekojošiem principiem, ka ir ieplānota izdevuma visu iestāžu un struktūru vienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai, plānojot izdevumus, ir izmantots iedzīvotāju skaits uz 1. jūliju, 2018. gada 1. jūlija, gan ne visos izdevuma kodos, bet ļoti lielos un daudzās iestādēs un struktūru vienībās, kā viens no galvenajiem izējas pozīcijām ir šis te iedzīvotājs skaits. Ir ieplānots finansējums visiem noslēgtajiem līgumiem, lai varētu turpināt šīs līguma saistības, ir izvērtēta visu iestāžu un struktūru vienību darbības faktiskā nepieciešamība, šis te finansējums faktiskā nepieciešamība, ir ieplānota komunālie maksājumi pēc šī brīža tirgus cenām, ir ieplānots atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no mēneša algas visiem tiem darbiniekiem, kur atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta, tiek ieplānots finansējums aizvietošanai 1,2% apmērā un prēmijas 50% apmērā no mēneša algas pēc darbinieka ikgadējās izvērtēšanas. Tātad tas ir viss attiecās uz darbiniekiem, kur darba alga tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Šobrīd nav ieplānots darba algas tām omutu vietām, kas ir vakants ilgāk par vienu gadu, un šobrīd vienā ciprā ir ieplānots darba algas fonda pieaugums 350 eiro apmērā, un šobrīd tas vēl nav sadalījums, 85. ieraksts. Šobrīd šis cipars nav sadalīts, vidēji ir ieplānots 4% pieaugums darba algas fondā darbiniekiem, bet tas nav visiem konstanti vienāds, arī ir dažāds šīta procentuālā pieauguma summa atsevišķiem darbiniekiem, tiem, kam ir minimālās algas paaugstinātas, tiem tur nav ieplānots pieaugums, tur ir šim te atsevišķām darbinieku kategorijām. Plus ir ieplānots finansējums veselības apdrošināšanai sociālās jomas darbiniekiem, vārintiesas darbiniekiem, sociālā dienas darbiniekiem un arī pašvaldības policijas darbiniekiem. Tātad tas ir par šiem te plānošanas principiem. Šobrīd ir ieplānots arī vienā ciprā ir ieplānoti izdevumu būvprojektu izstrādē un īstenošanai, taču šī summa, šie 572,144 eiro šeit uz sociālo jomu neatiecās par to sīkāk tautsaimniecības komitejā. Taču ir arī ieplānots finansējums pārvalžu iestāžu prioritāro vajadzību īstenošanai. Kopumā tie ir apaļos cifros 400,000, un tur gan, ja mēs runājam par sociālo jomu, tad Ķuļciem pagasta pārvalde ir ieplānojis no šīta finansējuma kā prioritāro vajadzību Ķuļciem felšera punktu remontu kopsumā par 13,597 eiro. Kompā? Un virbiem arī, jā, un virbiem arī ģimenes ārsta prakses pieejamība 15,340. Tātad par pārējām lietām, kas ir ieplānotas uz šo komiteju atbilstošajām iestādēm un struktūru vienībām. Slimnīcai ieplānots finansējums 35,000 eiro apmērā, ko mēs izmaksāsim kā dotāciju, līdzīgi kā iepriekšējos gados, un par Ķuļciem felšera punktu jau mēs runājām, tur šobrīd ir ieplānots pašvaldības finansējums. Kas attiecās uz sociālo jomu, tad šeit ir ieplānots finansējums sociālā dienesta darbībai, ieplānots finansējums dienas centra darbībai un papildus dienas centrā ir ieplānots finansējums 1850 eiro apmērā sporta dienai, tātad šī dienas centra pensionāru sporta dienai un papildus finansējums pensionāru klubiņam degvielai 410 eiro apmērā. Un tad ir ievērtēti visi domas lēmumi, kas noteica pieaugumu sociālo pakalpojumu jomām, tātad garām šī te brīnumiņa pakalpojuma apmaksai pieaugums personām ar garīgi rakstura traucējumiem ir ieplānots pieaugums ilgstošai aprūpei, ko nodrošina sarkanais krusts un kalmes pieaugums. Tad jauniešiem ar garīgi raksturu traucējumiem atbalsts personām mājas vizītēs, riska ģimenēs pieaugums, īslaicīgai aprūpē pieaugums un pluso bāriņtiesē papildus ieplānots finansējums 10,000 eiro apmērā mēbeļu iegādēji. Tātad, manuprāt, tas arī ir viss. Un vēl par Slaucienas pansionātu šeit ir atsevišķi stāsts. Tā nauda, kas ir ieplānota pansionātam, tiek plānota līdzīgi kā iepriekšējos gados. Tātad šis klientu skaits reiz apstiprinātā summa 550 eiro un mēnešu skaits. Un papildus, jūs redzat, ierakstā ir 97,000 eiro ieplānota summa pansionāta Laucienai, šie te nepieciešamie ieguldījumi, kas ir atšifrēti jums pieliktajā tabulā, un es varbūt nelasīšu, tā jums to taņu varētu atvērt, ja? Pansionāts Lauciena, lapa, apakšā, darba lapa, pansionāts Lauciena, Jā, tātad šeit jūs varat redzēt, kādām izmaksām šie, kādiem darbiem šie 97 tūkstoši eiro ir ieplānot. Un tas ir atsevišķi papildus finansējums, pansionāt lauciem, darbības nodrošināšanai. Un, ja mēs atgriežamies pie budžeta kopumā, tad šobrīd plānotais naudas līdzekļu atlikums 383 239 eiro, un, kā jau es iepriekš teicu, budžeta kopsuma izdevuma sadaļā 27 508 330 eiro.
Par šo, par izdevumiem tas bija viss, ja? Kolēģi, ir jautājumi? Viedokļi? Jautājums, ja? Lūdzu, Ilma.
Man jautājums par lauciņas pansionātu, darba devēja sociālā rakstura pabalsti un atvaļinājuma pabalsti. Tas arī ir līdzīgi kā pašvaldības policijai un bāriņtiesai, šita 19 tūkstoši. Es vienkārši skatījos, ka iepriekšējā gadā nav bijis nemaz, un šogad ir plānot 19 341 eiro.
Šī summa katru gadu pansionātam tiek ieplānota. Vēl vienreiz varētu jautājumus neustvēru.
Sadaļa darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas un atvaļinājuma pabalsti. Iepriekšējā gadā bija plānots. Jūs varētu uzlikt varbūt tabuliņu.
Jā, pagājušā gadā mēs ieskaitījām viņiem tieši tāpat šīs te atvaļinājuma pabalsti naudas.
Bet arī tabulā viņi parādās. Jūs varētu uzlikt.
Bet summā viņš bija iekšā, jā.
Ir
tā, jā. Jā, tas ir katru gadu šī summa tiek nodrošināta.
Paldies. Vēl jautājumi? Viedokļi? Par aizņēmumiem, tad mēs ejam uz priekšu, ja?
Jā, ja jums ir nepieciešamība, var ziņot arī par aizņēmumiem.
Nē, droši vien, ka to iesams finanšu komitejā, ja?
Finanšu komitejā.
Jā, kas jā. Attiecās uz sociālo.
Tātad šajā tabulā, kas ir nosauktā aizņēmuma, ir apkopota visa informācija par pašvaldības saistību apmēru uz 19. Gadu 1. Janvāri. Šī saistību apjoma tabula apkopo visu informāciju, kādas ir uzņemtās pašvaldības saistības, ieskait gan aizņēmumiem, gan galvojumiem, ieskaitot visus uzņemtos kredītu procentus. Un šajā sadaļā ir atspoguļota informācija par spēkā esošajām saistībām un galvojumiem uz 1. janvāri un par to procentuālo attiecību pret ieņēmumu sadaļu, kādu tā bija, uz tātad atbilstoši uz 1. janvāri tie plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotiem transferieņēmumiem no valsts budžeta noteiktajiem mērķiem. Un izlīdzināšanas fonda, kas mums noslēdzot gadu, bija 27,4 miljoni. Tātad pateikšu precīzi summu. Un šeit ir redzamas arī šīs saistība apmērs, kas noslēdzot gadu bija 8,55% un šim gadam 6,93% sākot no šīs summas mēs uzņemamies saistības uz priekšu. Un tātad šeit ir atspoguļotas visas saistības, nu, tā ir skaitā dažādu projektu īstenošanai, varbūt konkrēti par kādu jums
rīt. Transportam. Kaut kāda aizņēma, ne?
Kam lūdzu?
Transporta iegādē nav bijuši?
Nē, tādas aizņēmumus mēs transporta iegādājāmies tikai operatīvajā līzingā. Nu, aizņēmumu transporta iegādē nav ņemta.
Tad jau droši vien arī nebūs šajā sadarā.
Tikai operatīvā līzingā. Jā. Un šogad plānots operatīvajā līzingā iegādāties šeit ir, tūlīt pateikšu, kurā... Ierakstā ir transporta līdzekļiem plānotie, bija 23 tūkstoši, tātad, kurš ierakstas ir. Tātad pie komunālās jomas, man liekas. 93. rinda, bet pēc, paskaties, tā ir 23 tūkstoši. Automašīna iegāda līzingā 23 tūkstoši. Tā ir tabulā, kur izdēlam apakaļ. 83. Vai 82. kādu
tev? Es domāju, ka mēs vairāk...
23 tūkstoši kopsumā, un tās līzingas saistības, kas ir uzņēmtas jau pagājušā gadā, un kurām maksāšanas termiņš ir iestājies šī gadā, tās ir ieplānotas jau katras iestādes vai struktūra vienības budžetā. Atbilstoši tā summa, kura ir jāsamaksā 19. gadā. Bet šie 23 tūkstoši vēl nav sadalīti, tā kā šeit mēs vēl nezinām, kam un kādas automašīnas operatīvajā līzingā tiks iegādāts. Pēc pagājušā gadā spēkā esošās likumdošanas finanšu un vadības likums noteica, ka finanšu līzingā pašvaldības neko nevar iegādāties, tāpēc šeit arī ir tikai operatīvais līzings vai tad nopērk uzreiz, kā jūs lēmātu. Pagājušā domas sēdē Valdgales pagasta pārvalda mikroautobusu no atsevināšanas līdzekļiem. Kas būs šanī gadā, es nemāku īsti komentēt, varbūt šeit būs nosacījumi par aizņēmumu ņemšanu mainījušies.
Paldies, Ilze. Kolēģi, vai mums ir vēl kas sakāms? Ja nē, tad Tatjana var lūdzu parādīt lēmumu projektu uzlikt. Un, tā. Mēs tad...
Jā, šobrīd es drusim pakomentēšu, lēmuma projekts ir tā analoģisks, kā viņš bija pagājušā gadā ar šiem iezīmētajiem un neiezīmētajiem kodiem, taču šajā gadā mēs esam papildinājuši lēmuma projektu ar 11. punktu, atļaut iestāžu vadītājiem uzņemties saistības un veikt izdevumus prioritāro vajadzību un būvprojektu īstenošanai tikai pēc Latvijas valsts budžeta 19. Gadam apstiprināšanas un papildināts ar 17. punktu finanšu un grāmatvedības nodaļā pēc budžeta apstiprināšanas nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus 2019. Gada šim te pieņemtajam budžetam. Tās ir šobrīd iestrādātās izmaiņas un citu izmaiņu salīdzinām ar pagājušo gadu nav. Tāpat ir šie te iezīmētie kodi izglītībai un pārējām iestādēm.
Paldies. Andim jautājums.
Runājot pa 11. punktu, šī punkta kontekstā ar iestāžu ir domāts arī pārvalds.
Tieši tā. Bet tas jums diskutēšanai un lēmšanai, tāds ir šī brīža piedāvājums.
Jā. Paldies. Es tad aicinātu kolēģus atbalstīt šo šī lēmuma projekta virzīšanu uz finanšu komiteju. Kurš balso par? Paldies. Vai kolēģiem ir vēl kaut kas, kas sakāms, kaut kas jautājums? Ja nav, tad uzskatām komitejas sēdi par slēgtu. Paldies!